aby vyloučil agresivního hráče jednou provždy. A najednou se nepíská, hraje se dál. Žádný trest. No kdo by se nenaštval? Najednou rozumíme Jonášovi a jeho planoucímu hněvu. A Jonáš? Odvážím se říct, pochopitelně nechce žít ve světě, který je takhle nespravedlivý. Možná nechce žít ani s Bohem, který je takhle nespravedlivý. Kdo by se chtěl dívat na hokej, kde se nepískají spartianské fauly? Bůh se ale ptá, je dobře, že takhle planeš? Je to ale dobře, Jonáši, že takhle přemýšlíš? No, Jonášův koncept je jasný. Zločin vyžaduje trest. A naopak, pokud hraješ fér, no tak pak hrej dál. Kniha Jonáš řeší ledacos. Nicméně jedno z klíčových témat je právě otázka spravedlnosti. Faul vyžaduje trestnou lavici. Co by to bylo za hru, kdyby se fauly nepískaly? No jen si to zkusme představit, jaká by to byla hrůza. Nebo ne? A v životě? No, důsledkem hříchu je smrt. Stačí nezalít kytku a ona umře. Stačí někomu ublížit a naše vztahy se rozpadají a umírají. No ano, a to je právě realita asyrských Ninivanů. Oni jsou opravdu hrozní. No ano, ale co s tím? Tento koncept spravedlnosti pracuje s trestem a se strachem z trestu, jako nástrojem k životu. No jo, ale co když někdo už sfauloval? Jde na trestnou lavici a příště si dá pozor, tedy pokud bude nějaké příště. Je to dobře jen a pouze takto přemýšlet? Jonáš je přesvědčen, že žádné příště být nemůže. Bůh vyhlásil trest a Jonáš si to chce vychutnat. Čteme o tom dál. Jonáš totiž vyšel z města od 5. verše, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Potrestání viníků bylo od věků centrem pozornosti, veřejné popravy, fascinace smrtí provinilců. To je zvláštní fenomén znovu a znovu objevující se v dějinách. A zdá se, že to Jonáš prožívá podobně. Postaví si přístřešek a čeká těch plus minus 40 dní na popravu. A tu najednou Bůh opět vstupuje do života Jonáše opět přírodními prostředky. 6. verš. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Jonáš je potěšen ještě o něco více stínu v tom blízkovýchodním horku. No zdá se, že Bůh nezamýšlel pro Jonáše jen stín. Jde o mnohem více. 7. verš. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel. A přál si opět. Co? Umřít. Řekl. Co? Co jiného? Lépe, abych umřel, než abych žil. Jonáš si opět přeje smrt. No tak jednak prožívá jakýsi teplotní diskomfort, ale zároveň mu umřel skočec, prosím vás, jo, který jej tak potěšil. Vzpomínám si na jednu palmu, kterou jsme měli od začátku našeho manželství, dokonce jsme si ji přivezli sem do Brna. A stala se součástí našeho života, už to byla taková prostě, člověk nikdy nevěděl, jestli teda ještě žije nebo nežije, ona to už furt to opadávalo, pak ještě něco z toho vyrostlo. No nakonec bylo jasné, že usychá a je s ní konec. A dodnes si to pamatuju a je mi to líto. Když je něco součástí našeho života, když je to takzvaně naše a my jsme jeho, no těžko se nám to opouští. Je nám to líto. Skočec se stal součástí Jonášova života. Byl mu prospěšný. Jonáš se z něj prostě těšil. A najednou zahynul. A byl pryč. 9. verš. Bůh se však Jonáše otázal. Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Jonáš odpověděl. Je to dobře. Planu až k smrti. Bůh se opět Jonáše ptá na jeho hněv, planoucí hněv. Tentokrát pro smrt rostlinky. Jonášova odpověď mi připadá až drzá. No, je to dobře. Planu až k smrti, opět. On je plný smrti, ten Jonáš. Opět hovoří o smrti. Je tou smrtí smrtelně vytočený. A co na to Bůh? 10. verš. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci. Jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. Bůh v tuto chvíli vlastně neodmítá Jonášovu zlost a lítost. Totiž tam jej chtěl přivést. Jestli poprvé Jonáš planul hněvem, že někdo nezemřel, tentokrát je Jonáš plane hněvem, že někdo zemřel. Ne, to není špatně, když je nám líto, když je nám líto ztráty něčeho, zvláště pak někoho drahého. Ale skočec je tady Jonášovi živým či mrtvým příkladem toho, co prožívá Bůh při pohledu na člověka, směřujícího k smrti. Bůh totiž pokračuje dál, 11. verš. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a tolik dobytka. Přátelé, Bohu je líto asyrských Ninivanů, těch hrdlořezů. Oni jsou mu tak drazí. Ano, Bůh se tady projevuje jako Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. On miluje Ninive. To je nespravedlivé. Respektive to neodráží ten náš běžný pohled na spravedlnost. Vždyť přece důsledkem hříchu je smrt. Oni si to zaslouží. To je, ano, to je pravda a tomu dobře rozumíme. Faul, no tak trest. Ale, a to jedním dechem dodává apoštol Pavel v listu Římanům, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti. Darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši. Ale to už je najednou problematické. Občas, nebo docela často, si povídám s lidmi právě o tomto nespravedlivém konceptu milosti v křesťanství. Lidé mají přirozenou jonášovskou pochybnost o tom, že to funguje. Jistě bychom našli mnohé příklady zneužití milosti. No vždyť i Krista nakonec zabili. Nicméně zdá se, že milost a milosrdenství jsou základní rysy Božího vztahu k člověku. A v konečném důsledku jen milost a milosrdenství může přinést život. A jen díky tomu, že Kristus byl ochoten položit svůj život navzdory těm lidem a hrdlořezům kolem, že jeho milost a milosrdenství byly větší než toto zlo. Tak díky tomu my žijeme. A ještě jeden drobný příklad z dějin. Nedávno jsme si s naším Davidem povídali o vývoji Evropy po první a druhé světové válce. A on mi pověděl některé pro mě nové věci. No, byl tam jeden klíčový rozdíl mezi první a druhou světovou válkou, co se týče Německa. Němci vlastně prohráli v obou světových válkách. Rozdíl byl v tom, že po první světové válce Anglie a Francie uvrhly válečnými reparacemi, to jsou platby vítězům, to je jakoby to, ta kompenzace za to všechno zničené, a tak vlastně to uvrhli na Německo a zároveň tím Německo uvrhli do obrovské chudoby. Byl to vlastně trest. Tam byl jeden, tam byl vlastně americký prezident, který se, byl to prezident? Jo. Jak se jmenoval? Tak. Tak on navrhoval, aby k těm Němcům byli milosrdní. Aby je podpořili. Jenže pak, jak už se to těm významným postavám v dějinách stává, onemocněl na španělskou chřipku, myslím. Odjel a umřel. A oni tam zůstali, ti Francouzi s těma Angličanama, tak říkají sami, a řekli si, ne, my jim zatopíme. Jenže bohužel tím ty Němce radikalizovali a tak vlastně připravili Hitlerovi cestu k moci. Zatímco po druhé světové válce projev milosti a milosrdenství ze strany USA v podstatě vytvořili přátelské svazky mezi těmito původně nepřáteli a jedním z pozitivních důsledků byly zatím 70-letý klid zbraní ve střední Evropě. To byl ten Marshallův plán, který se stal. A Němci byli součástí toho. Nehledě k projevům milosrdenství dnes, kterým právě Němci převyšují ostatní evropské národy. A úplně stejně to vidím v rodině. Rodina, kde se uplatňuje jen spravedlnost bez milosti, nutně směřuje k rozpadu. Kde není odpuštění, kde není přijetí navzdory selhání, tam nakonec opravdu nikdo nepřežije. Závěr. Je zajímavé, že celá kniha končí otázkou, tedy otevřenou otázkou. Konec je otevřený. Jak to tedy nakonec dopadlo s Jonášem, to nevíme. To ale v tuto chvíli není až tak důležité. Důležité totiž je, jak to dopadne s námi. Tak přátelé, jak se díváme na lidi kolem nás? Co převažuje? Zákon, spravedlnost? A to není nutně špatně. Nakonec i Ninivané se museli setkat s pravdou o sobě, aby činili pokání. Ale bude to stačit? Já myslím, že nebude. Protože spravedlnost bez milosrdenství prostě nefunguje. A tak několik otázek. Přátelé, jak se díváme na ty své vlastní Ninivany? Jak jednáme se svými bližními, těmi nejbližšími i těmi vzdálenými? Kolik spravedlnosti a kolik milosti k ním máme? Jonášovi byl drahý Skočec, ne Ninivan. Prosme o to, aby se nám, naši bližní, stali drahými. Prosme o Boží milosrdenství, prosme o to, aby nám Bůh dal svůj pohled na lidi. Prosme o milost pro sebe. Bez milosti Boží ani my nepřežijeme. Prosme o milost slitování, schovívavost a nesmírné milosrdenství. Vyprosme si, aby nás nad zlem nejímal jen vztek, ale právě i lítost. Neboť přece i náš Bůh je milostivý a plný slitování, schovívavý a nesmírně milosrdný, že jí má lítost nad zlem. A pro toto své milosrdenství neváhal obětovat svůj život v našem Pánu Ježíši Kristu i pro nás. Tak pojďme jej za to chválit, zároveň jej pojďme v tom i následovat. Amen.